Mūsu rīta intervijas viešņa ir pianiste Diāna Zanberga. Esiet sveicināta.
Labrīt.
Šis jums ir tāds ļoti piesātināts muzicēšanas laiks. Tā ir?
Jā, tā ir. Es jau esmu nospēlējusi 4 koncertus ar programmu Ungāru un Latviešu klavierainavas.
Tas starts laikam bija Siguldā?
Patiesībā nē, starts bija vispār Cēsīs, pēc tam sēkoja Madona, Ventspils Sigulda, un nu, otrdienas laipni aicinu visus uz Rīgu.
Tāds pamatīgs maratons. Arī šī programma, kurā jūs spēlējat, arī tā ir izdomāta īpaši, sakārtota īpaši, tā ir savs koncepts. Nu, varbūt izstāstam tā tad visu, kas mūs sagaida koncertā, kas tagad vainagosies Rīgas Latviešu biedrības nam zelta zālē.
Protams, liels paldies Ungārijas vēstniekam Latvijā, Gaboram Dobokajam, kurš patiesībā ir šīs idejas autors. 11. Gadā mēs iztenojām vienu kopīgu projektu jau ar Ungārijas vēstniecību, tas bija veltījums Ferenca Lista jubilējai. Un pēc tam viņš vēlējās turpinājumu mūsu sadarbībai, un tad es piedāvāju iespēju, ka mēs varētu pasūtīt jaundarbus gan Latvijā, gan Ungārijā. Un lūk, šai programmā tas ir īstenojies, jo Ungāru komponistu savienības prezidents Matē Hološ ir uzrakstījis skaņdarbu ar latviešu motīviem, un 3 latviešu komponisti ir uzrakstījuši skaņdarbus ar ungāru mūzikas elementiem.
Šim minētajam ungāru skaņdarbam ir tāds jauks nosaukums, es sākumā atšifrēt, viņu nevarēju.
Latmotīvi. Bet komponists pats raksta, kad viņš ir gribējis vienā vārdā apvienot latviešu motīvi, līdzīgi tā kā vārds leitmotīvi, un tad viņam arī izdevās. Jo Matē Hološ iedziļinājās etnomuzikoloģis Andas Beitānes darbos un pētījumos par vokālo daudzbalsību latviešu tradicionālajā mūzikā, un šajā skaņdarbā var redzēt rezultātu šim darbam.
Kā ir izdevies ungāriem sajust latvisko garu, un kā ir mūsu latviešu komponistiem izdevies sajust ungārisko temperamentu?
Man liekas, ka rezultāts ir ļoti interesants, jo Matē Hološa skaņdarbs, lai gan tur skan latviešu motīvi, lai gan viņš ir ievietojis gan gadskārtu ierašu dziesmas no Līgo un no Ziemassvētkiem, bet skaņdarba pamatā caurvīja arī varētu teikt tāds ritmisks ostinato, kas dod tādu varbūt latviešiem nedabisku spriedzi, un, bet ārkārtīgi interesanti.
Savukārt,
latviešu komponisti ir 3. Gundega Šmite ir uzrakstījis ungāru klavieru ainavas. Viņa savukārt ir iedvesmojusies no Ģērģa Ligeti un Bartoka mūzikas. Ārkārtīgi interesants ritmiskās struktūras. Patiesībā ļoti, ļoti savdabīgs, sarežģīts skaņdarbs. Publikai ļoti patīk. Šajās koncertos es to esmu secinājis, kad ir liela atsaucība. Tad Dace Aperāne ir mēģinājusi atveidot cimbals, tas ir ungāru tautas instruments, skanējumu uz klavierēm. Viņa ir izmantojusi arī spēli uz stīgām un atradusi burvīgus sonorus efektus, kas varbūt latviešu klavieru mūzikā līdz šim nav tik bieži izmantoti.
Šo skaņdarbiņu starp citu jūs jau atskaņojāt Rīgas Latviešu biedrības nama zelta zālē, tas bija Dace Aperānes autorkoncerts. Un tiešām nācās secināt, ka kārtējo reizi Dace Aperānei neviena skaņa nav lieka, viss ir izdomāts, pārdomāts ar savu koncepciju, un tiešām tas ungāriskais gars tur virmo.
Jā, un skaņdarbs ir ārkārtīgi skaists, un tādas līnijas, es vienmēr ļoti priecājos, ka es varu strādāt ar Daci, priekš manis tā ir liela laime. Mums jau tas nav pirmais skaņdarbs, ko man ir iespēja pirmatskaņot, un es ļoti ceru uz turpmāku sadarbību, mēs jau runājām.
Un vēl trešais.
Un trešais ir Jānis Zandbergs, kas uzrakstīs ārkārtīgi spožu un virtuozu čardašu koleņo. Un koleņo, kā mēs zinām, tas ir jau no stīgu instrumentu spēles aizgūts paņēmiens ar lociņa koka pusi. Un šajā skaņdarbā tas nozīmē, kad es neteikšu priekšā, bet tur ir netradicionāli skaņas avoti. Arī ne tikai spēle uz taustiņiem.
Ungāru muzikā, kā zināms, ir ļoti lieli pretstati. Ir tāds smeldzīgais ievads, pēc tam ir temperaments, lūk, šis uzvirmojums. Arī pārējā programma, kas jums ir, arī tā ienesīs lielus kontrastus un būs ļoti liela dažādība.
Nu, protams, ungāru klavieru mūzikas augstākā virsotne ir Ferenc Liszts. Programma sākšu ar Lista 3. Ungāru rapsodiju, kas varbūt nav tik bieži spēlēta un tik virtuoza, bet ārkārtīgi muzikāli dziļa. un arī savā ziņā pretstatu pilna. Tad sekos Bēla Bartoka sešas rumāņu dejas, kas patiesībā sākotnēji bija sešas rumāņu dejas no Ungārijas, jo tās ir Transilvānijas dejas. Un tā, ka Bartoks to rakstīja, tad Transilvānija vēl bija Ungārijas sastāvā. Pēc tam gan viņš nosaukumu mainīja, un tas sanāca rumāņu dejas. Un, protams, kā veltījums Jāzepa Vītola jubilējai, es atskaņošu vienu no viņa liriskākajām un skaistākām miniatūrām šūpļu dziesmu par latviešu tautas dziesmas Čuči man līgaviņa tēmu. Varētu teikt, pati koncerta sirds bez šaubām ir Lista siminora sonāte, kas skanēs koncerta otrajā daļā, kurā Lists praktiski ir pateicis visu par cilvēka dzīvi un mēģinājis atšķetināt visus noslēpumus un par dzīves jēgu. Un koncertu noslēgs Pētera Vaska vasaras vakara mūzika, kas arī ir patiesībā rakstīts kā piedeva gada laiku ciklam. Ārkārtīgi dziļu filozofisku zemtekstu. Un tad, kad ungāru komponists Siguldā noklausījās šo koncertu programmu, viņš teica, ka pirmo reizi viņu mūžā, ka viņš ļoti daudz dzirdējis dažādas programmas, kad viņu ārkārtīgi pārliecina, ka pēc Lista sonātas seko vēl viens skaņdarbs. Kad šis Vaska skaņdarbs ārkārtīgi, var teikt, filozofiski...
Kā tāda apskaidrība?
Jā, tā kā tāda apskaidrība.
Diāna, jums ir bijušas koncertu programmas arī, kas ir... konceptuāli izdomātas, pamatotas. Tā laikam ir vieglāk strādāt un veidot savu priekšnesumu, savu skaņu pasauli un arī klausītājiem līdz ar to uzburt kādu noskaņu kopu, kādu stāstu.
Nu jā, bet šaubām es uzskatu, ka koncertam jābūt ir vienotai koncepcijai vienmēr un māksliniekam vajag kaut ko pateikt. Savādāk jau nemaz nevar.
Jums ir bijusi arī spāņu tēma jūs priekšnesumos.
Jā, man pirms pāris gadiem ir bijusi ļoti skaista sadarbība ar Spānijas vēstniecību, kas vainagojās ar kompaktdisku Sapņi par Spāniju, kurā skanēja seši latviešu komponistu jaundarbi. Un arī šobrīd pēc Rīgas koncerta jau ir ieplānot ieraksti, un es ļoti ceru, ka Ungārijas vēstniecība arī atbalsta, kad izdosies šo programmu arī ierakstīt kompaktdisku formātā.
Kā ir vispār mūsdienu pianistam, piesātinātajā pianista pasaulē, laikam ir diezgan jādomā par to, kā veidot savu priekšnesumu, lai piesaistītu klausītāju auditoriju, meklēt dažādas saites ar komponistiem.
Es nezinu, vai tas ir grūti, jo, manuprāt, jau tomēr par mūziķi kļūst cilvēks, kas savādāk nevar, un tā ir ļoti liela laime, kad ir iespēja spēlēt. Tā ir vislielākā laime.
Ļoti būtiska jūsu darbības daļa ir šī sadarbība un šī saite ar komponistiem. Nu, pastāstiet, ar kuriem komponistiem vēl jums ir nācies sadarboties un kas ir tās interesantās un ražīgākās sadarbības. Jūs jau Daci Aperāni minējāt, ka jūs labprāt atkal
arī jau vairāk kā 10 gadus es tā kā izskaitīju, kad viņi man jau pirmo reizi uzrakstīja savas noktirnas, tas jau ilgus gadus atpakaļ. Tad, protams, man ir rakstījis arī Andris Dzenītis, bija šis skaņdarbs Dorāda, tāpat Andris Vecumnieks, kvazi Karmena. Tad ārkārtīgi skaists un dziļš Selgas Mences skaņdarbs, Salvadora Dalī impresijas un Anitras Tumševicas Diānas dziesma. Tāpat Jānis Zandbergs jau vairākas reizes rakstījis. Un es arī cenšos, lai maniem audzēkņiem arī ir iespēja kādreiz atskaņot. Pirmatskaņojums, kad skaņdarbi vai pārlikumi ir veidot speciāli viņiem, jo tas bērniem ārkārtīgi patīk.
Izstāstiet vēl par savām darbības šķautnēm citām. Jūs jau minējāt mani audzēkņi, tā ir pedagoģiskais darbs.
Nu, šis gads man bija ļoti piesātināts ar to, kad es mēģināju līdz galam novest savu doktora darbu. Nu, šajā brīdī, kā jau viņš ir uzrakstīts, un literārā redaktore tagad koriģē, un es ļoti centīšos... tuvākajā laikā viņa iesniegt. Darba tēma ir klavieru mūzikas faktūra, tā ir ļoti plaša tēma, bet tā ietver arī latviešu klavieru mūziku. Līdz ar to man ir ārkārtīgi interesanti aprakstīt arī visjaunākās tendences un gan pašai spēlēt, gan arī teorētiski to visu pamatot. Un vēl viena ļoti svarīga manas dzīves šķautnē bez šaubām ir pedagoģija, jo es jau vairākus gadus strādāju Ķekavas mūzikas skolā, un mēs katru gadu braucam uz konkursiem, un katru pusgadu mums ir klases vakari. Es nevarētu vēl tā dzīvot, jo tas man dod ļoti lielu enerģiju, gandarījumu, dzīves prieku. Un vakarā bija pat tāds gadījums, ka viena 5-gadīga meitene ne par ko negribēja iet prom. Un jau sāka raudāt, teica, ka nē, es te palikšu, es negribu mājās, es gribu te. Kaut gan jau bija jau atnākuši nākamie audzēji.
Laikam pedagogam tas ir tas lielākais gandarījums tādos brīžos.
Gandarījumi ir ļoti daudz, redzot, tas vispār man liekas brīnums, kā bērniņš attīstās, viņš vakar to nevarēja, un šodien viņš jau var, un viņam izdodas, un patiesībā jau pedagoga lielākā misija ir laikam pateikt tam bērnam, ka tu vari. Tu tikai nezini, bet tu jau to vari, mēģini, un tev izdosies, un tiešām izdodas.
Un kas gaidāms vēl jūsu koncertpraksē? Tātad 9. aprīlis būs ar ungāru un latviešu klavieru ainavām. Vai šī programma vēl turpinās dzīvot tālāk? Laikam pirmkārt jau diskā viņa dzīvos.
Nu, es ceru, tad man uzreiz ir plānoti ieraksti vēl pēc nedēļas, pēc koncerta. Tad, protams, man ir nākamās visas ieceres un programmas, bet, nu, man ir jāpieliek punkts doktora darbam pa priekšu. Nu, tas viss iet paralēli, bez šaubām dzīve ir ļoti piesātināta, bet es domāju, ka tā ir priešrocība dzīvot Latvijā un strādāt tik daudzās sfērās. Es nezinu, vai ārzemēs tas būtu bijis iespējams. Es esmu bijis ļoti daudzus gadus ārpus Latvijas un es apzināti gribēju būt Latvijā, strādāt ar latviešu bērniem un spēlēt latviešu mūziku. Un tas man izdodas.
Kas jums ir svarīgi, lai jūs varētu sevi mobilizēt darbam, un kas ir tie grūdieni, kas jūs virza un kas jums to nemiera garu urda?
Es nevarētu dzīvot bez baleta. Es esmu laimīga, ka tagad jau gadu es atpakaļ esmu nopietni dejoju Tāļa Silas studijā Grande, grupā Pieaišas Silas, un tas man dod lielu brīvības sajūtu, iedvesmu, spēku. Dīvaini, kad enerģija pati no sevis nerodas, vajag viņu ģenerēt. Un tad, kad aiziet nodejo un nogriež fuetē, tad nākamajā dienā pilnīgi ir spārni.
Paldies, Diāna, lai jums šie spārni palīdz lidot tālāk gan dažādās programmās, noskaņās un gaidīsim pavasari un lai jums ir atkal radošas izdomas un jaukas sadarbības ar komponistiem.
Liels paldies!
Paldies!
Es ļoti otrdien aicinu uz koncertu, jo ieeja koncertā ir ne tikai ar ielūgumiem, bet arī par ziedojumiem. Tā kā biļetes nav jāpērk, lūdzu nāciet uz koncertu.
Paldies! Un kas jums palīdz vainagot jūsu doktora disertāciju?
Protams, ka tā ir profesora Jeļena Ļebiģeva, kurai es esmu ārkārtīgi pateicīga, kur ar lielu pacietību un iedvesmu vienmēr ievirs domu pareizajās sliedēs.